Komunalno ćoše. Za sada, danas u našem gradu nema najavljenih isključenja struje. U ulici Kameničkoj broj 13 planirano isključenje vode za dana 6. oktobra u vremenskom periodu od 10 do 14 časova. Tom prilikom sem žitelja Kameničke ulice bez vode će ostati i stanari susjednih ulica Švan Karla i Gavrila Principa. Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u cilju zaštite stanovnika od zaraznih bolesti organizuje neophodnu sistematsku deratizaciju uništavanje pacova i miševa na teritoriji grada Kragujevca u gradskom, prigradskom i seoskim područjima. Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa grada, zelene površine kao i neuređene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, gradska deponija Jovanovac, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji grada. Posebno ugrožena mesta će po potrebi biti tretirana dva puta, a to su zapuštene i neuređene zelene površine, nehigijenska naselja, žarišta glodara, deponije i sl. Akcija sistematske deratizacije počinje u ponedeljak 9. oktobra i trajaće 30 radnih dana, zavisno od vremenskih prilika i brojnosti glodara koja bude utvrđena na terenu. To je, imajući u vidu površinu na kojoj se sprovodi deratizacija, optimalan period koji garantuje uspeh akcije i smanjenje populacije glodara za minimum 70%. Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučaj natrovanja ljudi i životinja. Da bi se sistemski deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani dozvole pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno uklone otpatke iz podrumskih i tavanskih prostorija. Usluge deratizacije finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane. Kako bi akcija imala maksimalan efekat, nakon završenog terenskog posla u mesnim zajednicama, građani koji su bili odsutni u toku vršenja deratizacije se mogu obratiti mesnim zajednicama kako bi naknadno bio izvršen izlazak na teren i postavljen ovaj preparat. Toplotni izvori energetike DOO su od početka ove nedelje započeli tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja. Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone, već služe da se otklone svi kvarovi na primarnim i sekundarnim instalacijama kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu koja je u skladu sa odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom počinje 15. oktobra. Napominjamo da se tople probe neće odvijati istovremeno u svim dijelovima grada, već sukcesivno zbog testiranja i praćenja sistema. U toku su tople probe sistema i sledećih kotlarnica: Stanovo, centralna radionica, Erdoglija klinički centar. Sistem daljinskog grejanja je 6 meseci bio u stanju mirovanja i u tom periodu su bili obavljeni značajni remontni radovi.